Počúvate podcast časopisu Mama a ja. Urobte si pohodlie a počúvajte otvorené rozhovory o rodičoch a deťoch, o radostiach, starostiach, o láske i sklamaniach. O nás, mamách a našich mužoch, ale najmä o skutočnom živote. Vítajte v Mama a ja obývačke alias nahrávacom štúdiu a dnes máme pre vás pripravenú skvelú a zaujímavú tému a aj zaujímavého hostia, ktorá s ňou súvisí. Nech sa páči, toto je Marek Gregor, ktorý je hudobník a je to aj učiteľ hrania na bicie. A je to možno taký netypický hosť u nás, alebo teda tento hudobný druh hostia sme tu ešte nemali. A preto dúfam, že vás tento rozhovor ešte o to viac zaujme. Ja verím, že keď som spomenula tie bicie, tak vás tak jemne pošteklilo v ušku, pretože ten zvuk si asi každý z nás vie veľmi dobre vybaviť. A možno je to pre vás aj veľmi príjemná a pekná predstava, že vaše dieťa by chodilo práve na lekcie tohto hudobného nástroja. Aj o tom sa dnes budeme s Marekom rozprávať. Ahoj.
Ahoj.
Ja som začala tak akože veľmi iba okrajovo, ale prosím ťa, skús sa nám tak predstaviť možno v úvode, že aká bola tá tvoja životná cesta k hudbe alebo celkovo k tým bicím?
No, tak také prvý kontakt s hudbou, ktorý ja si pamätám, taký môj proaktívny bol, keď som mal zhruba 8-9 rokov a naši rodičia nám pod stromček darovali dvojča, taký dvojkazeťak. No a samozrejme nejaké kazety k tomu prišli a začali sme počúvať metal. Takže to bola taká hudba, ktorá nás zaujala ako prvá. No a potom neskôr, asi 2 roky na to, sa stala taká veľmi výnimočná vec a moja mama prišla jedného dňa domov a sa ma spýtala, že Marek, chcel by si ísť na koncert? Tak som sa tak díval na ňu, že v živote som s ňou predtým nebol na koncerte, v živote som s ňou potom nebol na koncerte, ale tento deň bol proste špeciálny. No a ja, že OK. A mama ma dotiahla na koncert kapely Tým, ktorý prebiehal v športovej hale. A ja som sa tam zrazu ocitol, taký 10-ročný, nafulovaná športová hala, Habera skákal po pódiu, všetci boli v najväčšom vare a ani som nevedel ako a zrazu som stál na boku pódia. Mal som výhľad na bubeníka. A ten bubeník tam mastil, ako keby všetko bolo ako perfektne rozohraté. A v tom momente sa niečo spojilo. A jak som sa díval na toho bubeníka, tak som si povedal, že toto chcem ja v živote robiť. Tento stav chcem zažiť. A od toho dňa, jak som sa vrátil z toho koncertu, tak som začal búchať po všetkom, čo sa doma objavilo. A odtedy to robím. Takže ešte som neprestal.
To je super. No. A vidieť, že ťa to aj baví. A o tom sa ešte budeme teda aj rozprávať, že ako vieš tú lásku k tým bicím šíriť aj ďalej. A povedz mi, ako tvoji rodičia reagovali, keď teda si prišiel domov, začal si teda všade búchať. Všetko si povedal. Ako potom vlastne pokračoval ten tvoj vývoj v rámci hudby?
No, moje rodičia bola ešte taká tá stará škola. Vyrastali v dobe, kedy jednak nikto nebol z nás muzikant, z našej rodiny. Ja som bol taký prvý, prvá lastovička a preto oni nechápali, že čo ja teda chcem robiť. A pamätám si, že keď som prišiel do Prioru a boli tam vystavené bicie za 4500 korún, si presne pamätám a povedal som otcovi, to už som asi pol roka skúšal doma hrať od toho koncertu a povedal som otcovi, že otci, prosím, kúp mi bicie, lebo mňa to baví, naozaj tým trávim čas. A otcovi, a čo, špekuluješ, chod sa učiť matiku, z matiky máš trojky. Takže toto bola tá reakcia. No a potom mal som šťastie, lebo môj bratranec si kúpil gitaru a on bol starší a chcel založiť kapelu. Ne? Takže hral bubeníka a ja som povedal, že ja som ten bubeník, lebo nemám tie bicie. A bratranec už chodil na nejaké brigády, už mal nejaké peniaze zo stavby a tak a on mi za 1000 korún kúpil prvé bicie, ktoré sme boli autobusom v nejakej dedine zobrať a normálne, že autobusom sme ich prevážali. Lebo otec nám nechcel ísť pomôcť a dotrepali sme to dole do súterénu nášho domu a tam sme si spravili prvú skúšovňu, kde sme rodičia nám akože pomohli tak, že prvý rok sme tam mohli hrať a potom nás akože už poslali, že už je toho moc, že oni potrebujú teda pozerať tie správy večera, že už by sme ten Red Hot Chili Peppers a ten Beatles mohli prestať hrať. Takže rodičia nás podporili tak, že nám dali tú miestnosť, ale ostatné všetko sme si sami ako keby zabezpečovali ako chlapci.
Wow, to je normálne taký filmovo-americký príbeh, až úplne mi to prípada, ale akože super. To znamená, no. Že teda ty si začal s tou hudbou, áno, vtedy bola teda taká, povedzme, že iná doba, že naozaj, keď ste nemali ako keby tú hudbu v rodine, že tvoji rodičia neboli hudobníci, tak samozrejme, že si tú cestu musel nájsť sám. Ale teda mal si 10 rokov. Je to možno taký ten optimálny vek, kedy aj dnes za tebou chodia decka a teda s rodičmi, alebo teda tvoji budúci žiaci, že kedy začínajú, alebo kedy je vhodné začať?
A je to veľmi individuálne. Závisí to samozrejme, keď sa bavíme o malých deťoch, tak závisí to od toho, že či to dieťa má talent. A u mňa akoby najdôležitejšia vec, ktorú pozorujem na ľuďoch, keď niečo robia, nezáleží na tom, či je to hudba, alebo či sú to športovci, alebo ITčkári, to je jedno. Keď prídeš do kontaktu s niečím, čo ťa dostalo do flow. Hej? Že sa vlastne spojíš so svojím stredom a keď to robíš, tak to robíš tak, že si v prítomnom okamžiku, ťa to baví, ťa to dobíja a aj keď je to fyzicky, dajme tomu, náročné, tak stále odchádzaš naplnená. A keď toto dieťa zažije, dajme tomu, v 2 rokoch, väčšinou malé deti to zažívajú pri hraní sa s hračkami a tak ďalej, ale pokiaľ spozorujú, či už mami, otcovia u svojich detí, že pri niečom má to dieťa takýto stav, tak vtedy za mňa je OK ho v tom podporovať ďalej. A niekto k tomu dojde, ako ja, na tom 10 rokov, že nájde tú svoju vášeň. Niektoré dieťa môže v 3. Hej? A chodia ku mňa aj ľudia, ktorí v 40 zrazu zistia, že keď si zahrajú na tie bicie, že to je ten stav, ktorý hľadali a nedokážu ho ani vo fitku nájsť, ani v robote nájsť, ani s partnerom nájsť a zrazu proste sú takí, že toto je ten highlight toho týždňa. Takže takto by som to nejak opísal.
Čiže milí rodičia aj 2-3 ročných detí, je tam šanca už, ak chodia vaše deti teda po dome a už pomaličky bubnujú niekde, tak o to asi väčšia, možno ešte. Povedal si, že ak je tam ten talent a teda cítiš tam, vidíš tam to prepojenie, ty hneď ako keby z toho prvého stretnutia, z toho prvého pohľadu vieš identifikovať, že OK, tak ešte možno nevie ani dobre držať paličky, ani nič, ale je tam ten talent?
Dá sa to. To držanie paličiek, sedenie za bicími a tak ďalej, to sú veci, ktoré sa dajú časom doučiť. Tam vlastne pri tých deťoch, ale aj pri dospelákoch vidíš, že ako náhle sa pustí tá hudba a sadnem si za ten nástroj, že ako som povedal, to dieťa je v tom prítomnom okamihu a nevieš ho telo trhnúť, že chce tam zostať, chce tam byť ďalej, chce, proste nie je to také, že po 5 minútach, že mami, ideme domov a ja chcem radšej si ísť domov ťahať autá, hej, alebo hrať sa, ja neviem, s panačikmi, alebo ja neviem, hoci čo iné. Takže toto je vlastne, to sú také tie indikátory, kedy akože vyhodnocujem. A samozrejme sa dobre chytá na tú hudbu, lebo hudba a hranie nástroj spolu súvisia. A keď sa pustí pesnička, tak to dieťa začne či už tancovať, alebo búchať. A tam je vlastne ako keby, že toto, keď rodičia na deťoch zbadajú, tak je super, keď im to doprajú, aby to robili častejšie a častejšie. A vytváranie tie vhodné podmienky na to, aby sa mohli akože prejaviť.
Na to mi napadajú, že dve otázky, že teda bicie sú taký špecifický nástroj, podľa mňa každá dobrá kapela musí mať bicie, zároveň je to taký hlučný nástroj, je to veľký pomerne nástroj, teda keď máš také tie originál bicie, že ako dajme tomu, dokážeš identifikovať, že či toto je presne dieťa, ktoré môže mať aj sluch, môže mať aj nejaký talent, ale že či to je na bubeníka. Vieš, že či to bude bubeník, alebo nakoniec sa prikloní, možno povieš, že choďte radšej na husle, alebo vieš, čo myslím, že lebo tá škála tých nástrojov, ktoré sú akože v ponuke, je akože pekne veľká, ale tie bicie sú stále proste tie bicie, no?
Áno, áno. Ono tie bicie lákajú ľudí kvôli tomu, že sú veľmi dynamické a už vlastne ako keby dieťa v prenatálnom veku, prvé, čo počuje, je ten rytmický tlkot srdca matky. Takže že ten rytmus je v nás, v každom z nás vlastne hlboko zakorenený. A ďalšia výhoda tých bicích oproti iným nástrojom je, že každý dokáže chytiť paličku a buchnúť po nejakom bubne. Hej? Aj 2-ročné dieťa, aj 5-ročné dieťa, ale 5-ročné dieťa nechytí akord, alebo nezahrá slákom na husle, alebo nedá akord na klavíri. Hej? Že to sú veci, ktoré na to treba vyššiu jednu motoriku a tak ďalej, takže tie bubny sú preto príťažlivé, lebo sú akože easy, hej, že dokážeš buchnúť po všetkom, aj keď nevieš zahrať pesničku, ale dokážeš sa vytrieskať. Hej. Takže v tomto smere je to ako keby ľahšie ako iné nástroje. A potom stáva sa mi často, že deti začnú chodiť na bicie, majú taký ten prvý hype, že je to super, ja chcem byť skvelý bubeník. A potom, keď príde taká tá, že práca, Hej, že odíde tak to prvotné nadšenie a musia opakovať niečo 3,5 minúty, lebo pesnička má 3,5 minúty a stále dookola, tak ich to prestane baviť a zistia, že možno by chceli skúsiť nejaký iný nástroj a to je OK. Hej, že nech proste, je to také, že skúsim, uvidím a keď ho to prestane baviť a dlhodobo ho to nebaví, tak treba skúsiť niečo iné.
Mm-hmm.
Hej, takže akoby dvere sú otvorené, že nie je to také, že v 3 rokoch sme alebo v 5 sme dali na bicie a už musí byť bubeník, že treba sledovať to dieťa, že keď ho to prestane baviť a radšej by hralo aj na basu alebo spieval, alebo tancovalo, alebo hral futbal, tak nech si proste ide svojou cestou a aj ten porok na tých bicích, ktoré chodilo, mu niečo do života dá, hej, že je to taká prestupná stanica, že nemusí to byť akože finálna stanica.
To si pekne povedal, no. Veľmi pekne. Aby sme si teraz vedeli predstaviť, asi teda tá hodina s deťmi vyzerá, teda čím menšie dieťa, asi trošičku inak ako s dospelými, ale ako si tú hodinu, možno aj tú prvú napríklad, máme predstaviť, že čo tam, akože, čo sa tam vlastne odohráva?
No, myslíš s deťmi alebo s dospelými?
Skús, a vieš čo, môžeš aj, aby sme aj túto maminky a tatinov navnadili, lebo myslím si, že je to dosť dobrý relax.
Áno, áno. No, keď sa príde s deťmi, dajme tomu, že menšími, tak ak sú to, dajme tomu, mamičky, ktoré majú deti, ja neviem, že 3-4 roky a zbadajú, že doma malý alebo malá búcha po všetkom a tancuje a ide to nejak do rytmu, tak častokrát ma oslovujú, že vieme si to prísť nejak vyskúšať a viete vyzhodnotiť, že či má na to talent, že či to treba podporovať a tak, takže s týmto sa stretávam. No a keď teda prídu, tak dôležité je, že tomu dieťaťu, keď pustím, to sa volá, že metronom, my ešte si pamätáme také tie metrony, ktoré takto ťukali, momentálne už sú elektronické, a keď ide ten metronom, tak to dieťa, ak sa dokáže triafať, čo je akože není až taká jednoduchá vec, aj dospeláci s tým majú problém, tak to je taký prvý signál, že tam si akoby očakujem, že či to dieťa má cit pre ten rytmus, že udrža to tempo, alebo či je také, že nedokáže sa vôbec sústrediť a iba halabala si trieska. Takže toto je niečo, čím si prejdú, potom ich skúsim naučiť koordinovať pravú a ľavú ruku, to znamená, že pravá ruka, ľavá ruka presne do toho tempa, aby zapájali obidve hemisféry. Hej. Takže prepájame hemisféry, búchame po rôznych bubnoch. Takže to je také ďalšie cvičenie a tam sa tiež akoby ukáže, že ako to dieťa, alebo dieťa niektorú ruku má primárnu, takže búcha len pravou alebo len ľavou a my sa to snažíme skombinovať. No a potom ďalšia vec je, že pustíme skladbu a teraz ako keby úlohou toho dieťaťa alebo dospelého je, že spozorovať, že aký rytmus má tá skladba, že čo hrajú tie bicie a do toho sa chytiť. Či už len búchaním a potom pre starších dospelákov ja ich učím taký ten základný rytmus, ktorý v našej terminológii bubenickej sa volá, že bum, čvach. takže bum, čvach, keď dokáže dávať do pesničky, tak to znamená, že sa chytil a že už potom akoby dokáže hrať do skladby a to je úplne krásny pocit. Tak.
To na prvej hodine?
Áno, na prvej hodine sa toto všetko väčšinou udeje.
Wow.
No, alebo sa o tom aspoň pokúsime. Väčšinou dospeláci a takí, že 10 rokov a plus to zvládnu. Akože 99% ľudí to zvládne a tí menší, tak tam je to také, že pokiaľ sa dostaneme, hej, že niektoré dieťa fakt, že potrebuje len trieskať a vyventilovať zo seba nejaké napätie alebo nejaké vzrušenie a trieska a nechytá sa do tej skladby, tak aspoň mu proste ukazujeme tú ľavú pravú, potom vyťahneme nejaké perkusie, čím si môže hrkať, aby objavilo ten svet tej hudby, tých vlastne rytmických nástrojov. Nech to má také pestré. Takže tak.
Hovoril si, že jedna z tých teda základných vecí je trafiť sa samozrejme do toho rytmu. Môže chodiť na hodiny bicích alebo teda hudobného nástroja nejakého človek, dieťa, ktoré si myslí o sebe a možno aj reálne nemá sluch hudobný, že ale veľmi sa mu to páči, veľmi by to chcel vedieť, ale jednoducho nemá.
Určite áno. Stretám sa s takými prípadmi. Milé, prišiel za mnou jeden chlapík cez 30 rokov má, podnikateľ úspešný. A že celý život mu jeho mama rozpráva, že on je teda hluchý hudobne a že nemá rytmus a nemá sluch. A chalan proste si chcel ako keby tento názor vyvrátiť. Už pol roka predtým začal chodiť na tanečnú, kde si to ako keby odkrútil, ale tým, že akoby hard worker, tak dokázal sa naučiť tancovať a potom prišiel na bicie a ešte si to ako keby chcel potvrdiť, že či naozaj tá jeho mama mala pravdu, alebo či to bolo iba nejaký názor tej staršej generácie. A chalan prišiel a začal normálne na prvej lekcii prvý rytmus, na druhej lekcii druhý rytmus, s pesničkami, všetko úplne, a dneska chodí už asi 3 mesiace a čo mu dám, to zahra. Takže ako keby veľakrát sa stane, že človek si len myslí o sebe kvôli nejakému názoru nejakého človeka, ktorý podľa mňa ani nebol edukovaný na to, aby mu to povedal, že nemá sluch, že nemá rytmus, a vlastne ho má. A ja by som povedal, že každý z nás sa to dokáže v nejakej miere naučiť, lebo každý máme sluch, ako som spomínal, už pre natálom veku počujeme rytmus, tlkot, všade, keď by sme teraz ako keby sa započúvali, tak počujeme zvuk bagra vonku, alebo počujeme zvuk vtákov, alebo štebot, a všetci akože vnímame nejaké zvuky a rytmy. A aj keď nie sme muzikanti a neživíme sa tým, tak každý z nás je nejakým spôsobom rytmický. Takže toto by som úplne vyvrátil, že to by musel byť človek, ktorý má diagnostikovanú poruchu sluchu, tak ten by mohol byť označený, že za to, že nemá sluch, mm-hmm. ale normálni ľudia, ktorí nemajú žiadnu diagnózu, všetci máme nejaký sluch. Takže tak.
Teraz si povedal, že teda tento mladý chalan, ktorý prišiel a myslel si, že je úplne bez nejakého rytmického počúvania a bez toho hudobného sluchu, tak za 3 mesiace ti hrá skladby, aké mu dáš. Uh-huh. Je tam nejaký progres, ktorý vieš povedať, že a tak za pol roka mi budeš vedieť zahrať naozaj nejakú skladbu, alebo za rok, alebo niečo, alebo to je veľmi individuálne, že každý to má úplne, úplne inak.
No, ako každý to má iné, ale vždycky na tej lekcii spravíme nejaký progres. To je to, čo ma napĺňa na tej mojej práci. Že keby mi tam chodil niekto iba trieskať a nič by sa nenaučil, tak by som sa cítil, že tým ľuďom nič neodovzdávam. Takže aj človek, ktorému, dajme to, ide pomalšie, chodí tam iba pre relax, nemá doma byť, netrenuje medzi tými lekciami, príde aj tomu raz za 2 týždne a užije si to, aj ten urobí nejaký progres oproti tej poslednej lekcii. Samozrejme, človek, ktorý aj má talent, aj ho to baví, napríklad tento chlán, o ktorom som ti hovoril, tak si vyrobil doma bicie z kvetináčov a z nejakých diek a kúpil si paličky a proste začal búchať, začal trénovať to, čo hráme na lekciách. Hej. Ešte si nechce kúpiť bicie, lebo býva v byte, ale vyrobil si vlastné, ktoré sú tiché, a keďže trénuje aj dvakrát do týždňa, pomedzi to, jak my hráme spolu, tak vidím, že tam je ten progres, že lepšie chápe tú hudbu, má lepší timing. A rýchlejšie sa chytí, keď sa pomýli, dokáže okamžite naskočiť naspäť, a to sú všetko veci, ktoré bez tréningu idú pomalšie. Uh-huh. Takže dá sa.
Úplne si mi krásne teraz nadhodil, lebo presne bicie sú vec, ktorú nemá každý doma, logicky. Uh-huh. Čiže chodia k tebe aj ľudia, ktorí netrénujú reálne medzi tým, lebo nie sú takí kreatívni ako tento mladý človek, že by si vytvorili svoje vlastné bicie z kvetináčov?
Určite, určite. Ano? No, minimálne polovica je takých, predsa len akoby väčšina mojich klientov sú ľudia, ktorí nemajú ani ambíciu stať sa profesionálnymi muzikantmi, živiť sa tým. Sú to ľudia, ktorí majú svoje joby, majú rodiny, majú deti. A nemajú ako keby, že toto majú ako aktivitu, ktorá ich naplňa a dáva im ten priestor pre seba a rozvíja, ale nemajú teraz ako doma skúšobňa alebo tak. Takže niektorí, ktorých to naozaj už chytí, tí už si kúpia, ak bývajú v byte, elektronické bicie, ktoré sú oveľa tichšie a dá sa tam fungovať. Niektorí už si kúpili akustické bicie, tí, čo bývajú v domoch a vedia si to nejak otlmiť. No a tí, čo vlastne nemajú ani priestor, ani chcú do toho investovať. Ja napríklad prvé 2 roky, keď som začal hrať ako 10-ročný, ja to volám, že air drums. Že ja som vlastne si pustil pesničky a ja som toto robil do vzduchu. Mal som zavreté oči a predstavoval som si, že mám tie bicie a že som ako ten bubeník toho týmu a že búcham do tých činelov. 2 roky, keď toto človek trénuje, tak to telo si zapamätá tie pohyby a potom, keď sme si kúpili tie prvé bicie, tak ja už som vlastne vedel hrať. Hej, že už som musel len doľadiť presne, ako si vravala, chytenie paličiek, ako sa šlape na tie pedále, aby som bol presný, ale tá koordinácia toho tela už tam bola. Mm-hmm. Hej, takže dá sa aj do vzduchu cvičiť, prípadne si kúpiť len paličky za pár eur a búchať si po vankúšoch, nech to nikoho neruší. Čiže určite akože je veľa možností aj pre ľudí, ktorí nechcú alebo nechcú si zatiaľ kúpovať bicie. Mm-hmm. Nemusia.
Spomenul si aj elektronické bicie. Mm-hmm. Aký je rozdiel medzi elektronickými a klasickými biciemi, akože pre nás neznalých, jasne, aby si nám to vysvetlil?
No, akustické bicie sú také tie, ktoré vidíte väčšinou na koncertoch, že keď buchneš do toho, tak to vydáva taký hluk, že proste to počuje ešte aj na 20 metrov. No a elektronické bicie sú ako keby taká kópia. Je to menšie, je to spratnejšie a sú tam také plastové kruhy, také tie drahšie majú aj takú sieťovinu. A keď do toho hráš, tak to vydáva, ako keby si ťukala po niečom veľmi jemnom. ale ty si to napojíš na sluchatka, máš to v izbe a cez tie sluchadlá ti ide ten zvuk akože akustických bicích, ale ten človek, ktorý sedí vedľa teba na gauči, tak počuje iba také jemné ťukanie. A takto sa dá fungovať vlastne v byte, že dáš si to do nejakej pracovne, a kopa mojich klientov to má, že doma v pracovni a potom ako keby si hrajú, si zahrajú 20 minút pomedzi koly, si dajú jedlo a fičia ďalej. Mm-hmm. Takže, a majú takú psychohygienu.
Pekne si to pomenoval teda, že psychohygiena, lebo áno, môže to byť na jednej strane láska k hudbe a k tým samotným bicím, ale môže to byť aj takéto odreagovanie. Je toto práve ten spôsob alebo ten dôvod, prečo ťa ľudia, tvoji klienti vyhľadávajú, že to chcú ako spôsob odreagovania, alebo je to ich detský sen možno, alebo vieš, že tak keď ste tam spolu, asi sa o tom aj rozprávate. Kto sú budúci bubeníci, alebo kto sú títo fanúšikovia, ktorí chodia k tebe na hodiny?
A dôvodom, prečo ma kontaktujú, je viacero. A akoby niektorí, ako si spomínal, si chcú splniť detský sen, niektorí chcú zistiť, že či na to majú, niektorí si myslia, že to je cool a chcú to skúsiť, niektorí to majú tak, že známy išiel, tak aj ja skúsim. A niektorí vyslovene chcú hrať na bicie, alebo už aj doma začali. Ale čiže tých motivov preto na to, že prečo začať, je viacero, ale keď už tam prídu a keď už začnú hrať s tou skladbou, tak potom už tie feedbacky sú veľmi podobné všetkým. Mm-hmm. Hej? Všetci zistia, že napriek tomu, že sa snažia, že sa musia sústrediť, tak aj tak sa im vypne hlava, že majú tu taký čas pre seba, hodinka pre mňa, je to relax, je to zároveň kreatívne, cítia sa lepšie, vyčistí sa im hlava, trošku sa aj vyventilujú. Ja ako keby zvyknem s ľuďmi hrať so skladbami, s pesničkami, ktoré sa im páčia, hej, že nepúšťujem veci, ktoré nepoznajú, že si poviem, že aká kapela sa ti páči, on povie, neviem, Imagine Dragons, tak poďme si zahrať od nich niečo a ideme na to, hej, druhému sa páči Red Hot Chili Peppers, tak hráme toto. Čiže takýmto spôsobom idem ja na to, aby som tým ľuďom čo najviac akoby spríjemnil ten zážitok a nech to majú také, že sa cítia, že hrajú s tou kapelou, ktorú aj sami počúvajú, obdivujú.
Máš ty obľúbenú kapelu?
Momentálne mám ich veľa, ale momentálne taká najobľúbenejšia je spevačka, ktorá je moja obľúbená, Jessie Ware, ktorá vystupovala aj tuto práve pred Imagine Dragons na Love Stream festivale. A tam sme boli aj so ženou na ňu, to bolo také, že krásnu hudbu robí, akože fakt, že
to ma tak iba zaujímalo, že či si ideš mainstream alebo ako, ale teda si hovoril, že aký máš, s akým pocitom od teba odchádzajú tvoji žiaci a ja tu mám nejaké reakcie. Totálna vypínačka a psychohygiena, kam sa hrabe kognitívno-behaviorálna terapia, ale aj napríklad môjmu synovi sa zlepšili známky s diktátov, odkedy hrá na bicie. Čo si myslíš, že tak ako keby celkovo, lebo to je prudko pozitívne a veľmi pozitívne všetko, že čo si myslíš, že s našim telom a celkovo s tým našim vnútrom to hranie na tie bicie robí?
No, ja som toho príkladom. Najprv dám možno zo pár vecí, ktoré to robilo so mnou ešte skôr, ako som vedel, čo sú tie fakty. Keď som ja začal hrať ako malý chalán, tak určite to robilo to, že keď som mal nahromadené emócie a začal som hrať na bicie, tak som sa zrazu cítil lepšie. Že vyventiloval som si veci, spracoval som si veci, popri tom hraní sa mi nejak ako keby utriasli v hlave myšlienky a cítil som sa lepšie. Normálne, že psychicky, fyzicky, alebo je to aj taký tréning. A čiže toto to vždycky so mnou robilo. Cítil som sa kreatívne a mal som taký pocit, že taký nový človek vyšiel spoza tých bicích. No a potom, keď som začal učiť a od žiakov som dostal tieto feedbacky, tak som si začal študovať vedecké výskumy, aby to nebola taká pocitológia, tak som našiel či už muzikoterapeutov alebo normálne vedcov, ktorí dali ľuďom na hlavy tieto ako keby senzory, kým hrali, aj na bicie, aj na iné veci, a tí vedci zistili, že presne ako si povedal, má to skvelý efekt na ľudský mozog. Prvá vec, čo to robí, je, že to prepája obidve hemisféry. Čo je vec, ktorá, dajme tomu, že keď si v práci a riešiš logiku, tak máš zapojenú iba ľavú hemisféru a tá práva tam, kde si oddychuje, a to spôsobuje to preťaženie. Keď si iš za bicími, tak zapája všetky 4 končatiny a musíš synchronizovať, a to znamená, že ten mozog úplne svieti na to, aby to dokázal každú končatinu vlastne ovládať iným smerom a zároveň aby išli spolu. potom sa deje to, že zároveň ty musíš počúvať tú muziku alebo ten metronóm, čiže ďalšie centrum mozgu sa zapája do toho, že niečo mi tam v pozadí ide a ja sa musím do toho triafať. Ďalšia vec je, čiže ty sa musíš sústrediť. A veľa ako keby ľudí mi povedia v tomto štádiu, že keď sa zamyslím, keď iba jedna myšlienka mi do toho vojde, do toho procesu, tak hneď sa pomýlim.
Uh-huh.
Hej? Čiže totálne sústredenie a bytie v prítomnom okamžiku. To je ďalšia vec, čo to robí. No a keď si spomínala, dajme tomu, toho chlapca, ktorým sa zlepšili známky, tak ten chlapec ku mne chodil a on mal dyslexiu. A toto mi jeho mamina povedala, že on vlastne ako dyslektik mal nejaké odporúčanie od doktorov, že má robiť nejaké činnosti, ale tie ho moc nebavili. A ako náhle začal hrať na bicie, tak presne všetky tieto veci, ktoré ten mozog musel robiť, aby on odohral tú nirvánu, ktorú si vybral, tak spôsobovali, že on sa sústredil tých 4-5 minút na tú pesničku a potom vlastne aj pri písaní toho diktátu sa dokázal mať väčší fokus vlastne na to, čo robí a tým pádom sa mu zlepšili tie známky. Hej. A ďalšia vec, že niektorí ľudia, ktorí majú ADHD, tak tiež chodia ku mne a hovoria, že pri žiadnej inej činnosti sa nedokážu, že im tá hlava sa nezastaví, ale pri tých bicích proste sa zastaví, lebo keď náhodou príde myšlienka, zase pomýlia sa. Hej? A oni to chcú zahrať dobre. Takže tam je taká tá pozitívna motivácia. No a potom ešte, keď som si čítal tie vedecké výskumy, tak samozrejme som sa dočítal, že to pôsobí blahodárne aj pre starších ľudí, ktorí majú, dajme tomu, že nábeh na Alzheimera alebo Parkinsona. Spolu som sa tiež s vedkyňou, ktorá študovala v New Yorku a tam robila ako keby na ľuďoch skúmali toto, hovorilo, že na Parkinsona, že to má brutálny efekt, že keď ľudia bubnovali do nejakých bubníkov. Je to prevencia proti demencii, nakoľko tým, keď hráme na nástroj, tak sa nám akoby obnovujú stále nové neuróny, nové nervové zakončenia. Te staré odumierajú, ale my ich nahradzame novými, lebo ten mozog stimulujeme. Takže aj takýto efekt to má potom, to už sú také tie akoby veci, ktoré som ani nečakal, že tam objavím a tí vedci vlastne to zistili. Takže. Ale pre nás ako pre normálnych ľudí je to krása.
No, mňa si už namotal, už ani nič ďalej hovoriť nemusíš, ale teda iní tvoji žiaci povedali aj, že je to skvelá rodinná terapia. Toto nám vysvetli, teda čo, príde celá rodina a majú takú akože nejakú skupinovú hodinu, alebo ako si to máme predstaviť?
Celá rodina ani nie, lebo až toľko bicích nemám. V miestnosti, kde učím, mám oproti sebe dvojobicích a samozrejme sa stáva. A to je super vec, že práve toto sa pýtaš, že príde väčšinou, že jeden rodič s jedným dieťaťom. Hej? No a to dieťa začne hrať, nejak sa tam ako keby snaží zahrať to, čo mu poviem. A prechádza si takým tým prvým, že to telo nespolupracuje, on sa musí snažiť a ja ho tak pobádam a tak. A ten rodič tam tak sedí a z toho kresla a niekedy tak mudruje, že no, však to tak, to je to jednoduché. A potom vlastne spravíme takú vec, že ja ich tak vyzvem, že však máme tu aj druhé bicie, alebo že kým si dá malá pauzu, že poďte si to skúsiť, že no, idem. A vtedy, keď si za to sádnu a začnú napodobňovať tie deti a začnú robiť to, tak zistia, že aké je to náročné. Hej, lebo ono to vyzerá jednoducho. Ja keď som bol malý a učil som sa základné rytmy, tak si pamätám takú situáciu, že moja mama, ktorá v živote nehrala na bicie, prišla, že ale to zahraj hocikdo, toto je úplne jednoduché. A môj otec išiel okolo, že tak si tam sadni a zahraj to. Ona si sadla a samozrejme, že nedala ani ťuk. Hej. Takže toto sa deje, že tí rodiči to skúsi a povie, že wow, že je to fakt ako keby, že chce to fakt veľa sústredenia. A potom ich tam už nechám spolu. Hej, však, tak skúste, že pustíme pesničku a skúste si hrať spolu. A oni sa tak na seba kúkajú, že poďme to dať. Že tá hudba je o tom, že mne sa veľmi páči na hudbe to, že to není akoby kompetitívne. Že nie je to také, že kto je prvý, ten vyhral. Hej, a druhý je porazený. Že tam musia ľudia aj spolu na to, aby vyhrali. Hej, že každý je víťaz, len musia držať spolu. A toto sa deje potom, že hrá otec, hrá syn a spolu si dajú nejakú pesničku, ktorú majú radi. Teraz mám práve takých dvoch, že začal ku mne chodiť syn a potom sa pridal aj otec a teraz chodia spolu na lekcie. Takže a úplne odchádzajú takí, že vyčilovaní tam a zahrali sme ten Guns N' Roses, super to bolo. A ide z toho taká energia, že je to lepšie, ako keby jeden čumel do mobilu, druhý čumel do mobilu. Že toto je fakt, že učia sa remeslo a ktorý ich spája, potom samozrejme aj doma už majú bicie, takže tam tiež, že pomáha to aj pri budovaní tých vzťahov, že rodičia a deti.
Je z teba extrémne cítiť, že ťa to baví, že máš tie bicie rád, že tým žiješ teda minimálne od tých svojich 10 rokov. Uh-huh. Preto musím sa to opýtať, uh-huh, lebo to je taká prirodzená súčasť ľudského bytia. Bola situácia v tvojom živote, že si povedal, že neviem, nejde mi to. Toto, už ma to teraz nebaví, musím si dať pauzu. Alebo niečo, že prišlo proste také obdobie, že si na chvíľu možno od toho odišiel, ale zase si sa vrátil, že to neznamenal koniec samozrejme s tými bicími, ale jednoducho proste príde taká etapa v živote, alebo že si nemal čas, lebo si robil niečo iné, alebo...
No prvá takáto pauza bola jeden rok. Prišla po prvých 10 rokoch intenzívneho hrania. Trvala rok a vtedy som mal také obdobie, že som sa videl skôr také, že budem robiť prednášky o vzťahoch a viac kontakt s ľuďmi. A ja som organizoval nejaké veci a nejaké workshopy, ale nebolo to vôbec hudobným zameraním a to bolo také, že nechcem teraz tie bicie vidieť. Na po roku, jak som si doplnil ako keby túto nádržku toho, že budem robiť tie prednášky a moc mi to nevyšlo. Nebol som v tom taký dobrý ako v tých bicích, tak zrazu ako keby sa stal nejakých pár ľudí mi zavolal, že nechme si len tak zahrať, že nič záväzne a že jasne, poďme. A potom sa to znova rozbehlo. A druhá taká pauza bola, keď som mal za sebou ďalší nejakých 10-15 rokov intenzívneho hrania, takého, že s kapelami, festivály, nahrávacie štúdia, v kúse proste nie na cestách a tak ďalej a tak ďalej. A potom prišla pandémia a všetky tieto aktivity sa zastavili a mne to tak dobre padlo, lebo ja už by som to aj tak stopol a už asi 2 mesiace pred začiatkom pandémie som povedal chalanom z tej ešte jednej kapely, v ktorej som hral, že chlapi, že mňa už sa nechce chodiť na skúšky, vysedáva tam po večeroch proste, ja neviem, do 11. a potom, nedalo mi to zmysel, už som bol presítený a potreboval som pauzu. No a potom vlastne ako keby aj táto situácia bola taká, že pár mesiacov som nehrával aktívne, ale sám som chodil hrať na nástroj, len som potreboval pauzu od toho takého, že vonka proste na stageoch, na koncertoch, do klubov, že ja už nechcem nikde cestovať, že ja chcem hrať pre seba, znovu ako keby sa tak stiahnuť ako keby do seba, takže to bola taká druhá pauza.
Mm-hmm. Ono možno keď hráš v rámci kapely alebo teda hráte na koncertoch, na nejakých festivaloch, to nie je až taká terapia v tom zmysle, že tam je aj ten dáv a hučí a všetko, že ono niečo ti to dáva, ale aj si to berie zároveň, lebo aj ty musíš veľmi veľa aj energie, aj všetkého dávať zo seba, takže absolútne to chápem, ale teda z tvojich rečí vyzerá, že si sa aj v tejto polohe toho pedagóga v rámci tých bicích našiel a to je super. Napadá mi ešte taká otázka, že môže za tebou prísť niekto, či už teda dospelý alebo dieťa, kto má nejaké skúsenosti, možno z nejakej zúšky, alebo niečo s hudobnými nástrojmi, s bicími, alebo niekto, kto má možno nejaké zlé návyky v rámci toho. Dá sa pracovať aj s týmto? Akože tréning to dokáže všetko vyriešiť? Alebo je proste prípad, že okej, zlomíme paličky, hotovo, ty už nehráš?
To, čo si zlomíme paličky, určite nie.
To bolo prehnané.
Akože chodia ku mne ľudia, ktorí vystriedali, dajme tomu, zúšku nejakých iných lektorov a tak. A chcú sa posúvať ďalej, lebo majú pocit, že sa ocitli nejaké slepé uličke, alebo chcú ešte to doplniť, lebo napríklad mal som taký telefonát od jednej maminy, čo mi chodí syn už 2 roky. A hovorila, že chlapec mi doma hral nejaké svoje obľúbené pesničky, a potom sme, že ideme hľadať na tú dúšku. No a prišli sme tam a že po 3/4 hodine vyšiel aj učiteľ, aj ten jej syn, že úplne frustrovaný. A ten syn, že ideme domov a ten učiteľ, že prosím vás, že ja tu s ním nebudem, že on mi nechce čítať tie noty, on chce hrať iba tú hudbu, že on je moc na tú hudbu, že ja tu s ním nemám čo robiť. A ona takto kúka, že OK, že tak asi môj malý není na noty, ale je viac na tú hudbu. No a potom... zavolala mne a dali sme lekciu a chalán proste si začal hrať svoje obľúbené skladby a hrá do dneska, už má za sebou koncerty a tak ďalej. Čiže aj ľudia, ktorí majú skúsenosť inú, či už s kapelami, samouci, so zúškami, kadejaký, proste vedia a pokračovať a vedia rôzne prístupy, ako keby zistiť. Ale hovorím, ja mám viacej ľudí, ktorí majú radi hudbu a chcú hrať s tou hudbou. Že nejdem takým tým klasickým, osnovovým.
Takéto teoretické.
Áno, takéto teoretické, že najprv sa budem učiť o nejakých velikánoch a tu na proste tieto notičky a tieto notičky, že ja som skôr taký, že keď chceš hrať, tak si pusti skladbu a hraj. Hej, že musí to byť presné, musí to byť dobré, ale nech máš z toho zážitok, nech máš pocit, že hráš na bicie a nie, že čítaš veci, nie, že čítaš noty, lebo ja sám ako keby nie som ten typ, ktorý by teraz partitúr čítal, lebo nehrám v žiadnom orchestri, nepoužívam to, hej, že na to sú iní borci, ktorí to vedia stokrát lepšie ako ja a aj sa tým živia a super to robia, čiže moja cesta je skôr takáto, že pusti si hudbu a hraj do toho najlepšie ako vieš a uč sa pri tom a maj z toho krásny zážitok.
Ono je to tak, každý z nás je predsa iný a niekto tak ako napríklad pri cvičení má rád ten štýl, že drezúra, že áno, ideš, cvičíš a niekto má rád niečo jemnejšie. Každý z nás má rád niečo iné a je super, keď človek nájde to svoje. Mm-hmm. Chcem sa ťa ešte opýtať, či to, že si sa stal otcom, nejako zmenilo tvoj vzťah k hudbe, alebo že či si napríklad pri bábetku všimol opäť niečo nové, nejaký nový vzťah s hudbou alebo s bicími si objavil v rámci toho?
Vzťah hudbe sa nezmenil. Akurát čo sa týka akoby nášho malého, tak keď on bol ešte v brúšku, tak sme mu často, u nás doma my nemáme telku a u nás ide furt nejaká hudba, hej, rôzne štýly, takže on už keď bol v brúchu, tak veľa hudby počúval a aj sme spievali a tak, aj keď neviem moc spievať, ale tým deťom je to jedno, hej, že keď mama spieva, tak to je úplne ideálne, najkrajší hlas na svete. No a potom sa nám stávali také veci, že keď už sa narodil a mal takú obľúbenú pesničku, no my sme mali obľúbenú pesničku a tu sme ho púšťali, keď bol ešte v bruchu a potom keď sa narodil a dal mi tomu, bol taký, že 3-4 mesačný a v aute sa nám nejak rozplakal, lebo sa niečo zľakol, tak keď sme pustili tú pesničku, tak on sa ukľudnil. Hej, že toto bola vec, ktorú ako keby taký nový vesmír pre mňa, že fakt ono to funguje a že tie deti nasávajú vlastne tie melódie už v tom ranom veku. Ranom štádiu. No potom, samozrejme, ako rástol, tak stále išla u nás hudba. Ja samozrejme, keď som doma, tak ja si furt klepem nejaké rytmy, takže on akoby, keď si to porovnám s tým, čo sa u nás doma púšťala aká hudba, že u nás išlo aj nejaké rádio, hej, vtedy nebol internet, takže to, čo išlo z rádia, sme počúvali, že on bude mať oveľa bohatší základ v tej rytmickej sekcii a v tom, že aká hudba sa počúva. A či to už sám využije, to už nechám na ňo. Zatiaľ je to také, že momentálne má fázu, kedy sa bojí hlučných zvukov. Takže keď príjme do skúšobne, tak povie, že ocko, nehraj. Že mne vadí ten hluk. Uh-huh. Ale keď bol na mojom koncerte a bol dosť ďaleko, tak vtedy ho to bavilo. Bavilo ho sa dívať na mňa, ale ten hluk vlastne ho odrádza. Čiže aj keď sme mu dali tie tlmiace sluchadlá, ani to nepomohlo. Ale minule išla nejaká pesnička a on si niečo ťukal a už som cítil, že ide do rytmu. Čiže nejak sa to na neho lepí, ale zatiaľ sa to nestalo jeho vášňou. Jeho vášňou sú zatiaľ vlaky. Takže, ale to je, aj to je zaujímavé, že keď bicie hrajú na hlas, tomu vadí, ale keď prejde 2 metre popri ňom obrovský 40-tonový rušeň, tak tomu nevadí. Hej? A ako keby, a keď ide aj vlak, že rýchlik, tak on väčšinou zvykne, že a to je ináč šaflový rytmus a to je veľmi ťažké zahrať a on sa to učí z tých koľajníc. Takže je to také zvláštne, že zatiaľ vidíme, že ho to ťahá tade, takže ho podporujeme v tom a keď prejaví náhodou v budúcnosti záujem o tie bicie, tak ja tam budem nastúpený a budem ho to učiť. Takže tak. Takže v tomto sa to zmenilo, že vidím, ako tie deti ako dozrievajú, tak si nachádzajú vzťah k tým rytmom, ale nemusí to byť zrovna cez ten nástroj, ale môže to byť cez nejakú úplne inú aktivitu. Ale určite sa to do neho ukladá, to akože bude mať dobrý základ.
Ja presne, ako si povedal to s tou pesničkou, ktorú ste mu púšťali, keď bol ešte v brúšku, tak tiež, keď som bola tehotná s dcerkou, tak stále je, ale vtedy extrémne moja obľúbená kapela Imagine Dragons, áno, už si ju spomínam, ja viem, okay. Je to brutálny mainstream teraz, ale vtedy ešte neboli až taký mainstream. A ja som ich proste počúvala stále, všetky albumy, bola som na koncerte už v relatívne vysokom štádiu tehotenstva, vlastne ona to tam nasávala a tiež presne potom, keď bola nejaká rozrušená alebo niečo, keď sme pustili pesničku, proste túto. Imagine Dragons započula a už...
Ktorá to bola?
Hneď. To bolo jedno, aha. Lebo ja som si išla úplne všetko, ja mám všetky albumy a proste som si išla rad za radom a ona ako započula tú známu, iba akože tú melódiu, tak proste úplne, že úplne išla. Takže tak, výborne, ja som veľmi nadšená z tohto nášho dnešného rozhovoru a veľmi mám rada, keď V tomto kresielku tu sedí človek, z ktorého cítim, že tou témou, o ktorej sa bavíme, žije a že ho má fakt rád. A z teba to veľmi cítim, takže ďakujem, že si dnes prišiel a že si sa s nami podelil o možno nie úplne všedný taký koníček pre dospelých a hru pre deti, lebo priznám sa, že aj ja som chodila, keď som bola dieťa do Zúšky, ale teda máličko tam bolo takých, ktorí hrali na bicích. Väčšinou to boli také tie iné nástroje. Takže ďakujem ti veľmi pekne, veľmi ma táto téma potešila a veľmi rada som ťa stretla. A zároveň myslím si, a teda dúfam, milí rodičia, že to, čo nám tu teraz vlastne Marek rozprával, čo nám povedal, že vás to možno inšpirovalo si teda buď splniť váš detský sen, alebo možno trošičku vybiť energiu a zvolniť, alebo si spraviť takú peknú spoločnú rodinnú terapiu. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na budúce. Ak sa vám to, čo ste od Mareka teraz počuli, páčilo, tak možno ho aj evidujete a možno teraz ho budete lepšie evidovať, keby ste si dali, že Marek Drummer, akože bubeník, tak toho nájdete aj na sociálnych sieťach. No a my vám budeme prijať aj dnes krásny zvyšok dňa a počujeme a vidíme sa na budúce. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem aj za pozvanie. Pekný deň všetkým.
Milí poslucháči, chceme byť k vám čo najbližšie a vytvoriť si priestor pre dôverný rozhovor. Zaujímajú nás vaše reakcie, názory aj námety. Môžete ich posielať mailom na adresu redakcia@mamaaja.sk. Milí rodičia, staňte sa členmi klubu Mama a ja a buďte tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré uľahčujú rodičovstvo. Odkaz nájdete v popise podcastu.